No viimein päästään julkisesti esittämään. Sehän se työmme on. Näyttelijä Susanna Haavisto, Tapiolan tyttö. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä tuo mieleesi luonehdinta Tapiolan tyttö?
Siihen menisi nyt varmaan 3 tämmöistä ohjelmaa, jos mä rupesin oikein kunnolla selittämään.
No otan mutta... nyt puolikas ohjelma.
No, mulle tulee nyt ensimmäiseksi mieleen siitä se, että kun mä aloitin teatterikoulun 78, niin minä en kehdannut tunnustaa, että minä olen asunut Tapiolassa, koska se oli kirosana silloin. Espoossa olin kasvanut ja pitkään pidin sen niin kuin salassa.
Joo, joo.
Ja sain siitä kyllä kurssikaveriltani Ulla Tapaniselta sitten kuulla, että eihän mulla ei ole mitään pohjaa näyttelijän työlle, kun mä oon kotoisin vaan Tapiolasta. Mutta itse asiassa Tapiola oli silloin pienenä paikkana aivan mahtava kasvupaikka pienelle keijukaistytölle, joka uskoi, että rokoko aika palaa kuin ennen kuin hän täyttää 11.
Niin, se just. Se oli aika turvallinen semmoinen Helsingin satelliitti 560-luvun.
Sinne meni bussi 2 kertaa päivässä.
Niin, niin.
Hiekkatietä.
Niin justiinsa.
Meritulentie oli hiekkatie silloin, kun me muutettiin sinne, niin
joo.
Mä oon muuttanut vajaa 1-vuotiaana Tapiolaan.
Niin. Se kova, rankka, vaarallinen, pelottava city-elämä, se oli Helsingissä.
Joo, kyllä. Mm.
Ja perhekeskeisyys, se oli sitä turvaa, mitä sinä pikkutyttönä, kouluikäisenä, alakouluikäisenä, alle 20-kiloisena likkana tarvitsit, kun et silkkiniitylläkään uskaltanut kävellä sen niityn poikki, ettei tuuli vie vai äitikö kielsi?
No ei kukaan kieltänyt, mutta useimmiten mä ramppasin sen silkkiniityn yli Aarnivalkean kansakouluun ja myöhästyin ihan oikeasti tosi monta kertaa vastatuulen takia koulusta ja mun hirveän ankara opettaja Esteri Ansa antoi mulle sit jälkiistuntoa. Mä muistan aina sen, että mä sain aika monta kertaa jälkiistuntoa jonkun tämmöisen unohduksen tai myöhästymisen takia, mutta sitä hän ei koskaan tullut hakemaan mua. Mä en koskaan ollut, mä odotin aina tunnin siellä ulkona ja sain keuhkoputken tulehduksen ja hän oli vähän omituinen
kamala
opettaja.
Kohtalo, siis pieni laiha tyttö ulkona pakkasessa no.
Ja sitten
kippeeksi tuli.
3 viikkoa kotona sitten sairaana.
Voi kamala. No sitten 70-luvulla nuoriso oli voimissaan ja radikalisoitui Espoossakin. Tunsitko vielä silloin, Susanna, sitä pienen tytön ujoutta ja arkuutta vai auttoiko joukkovoima vaikkapa Tapiolan nuorisoteatterissa?
No tavallaan kyllä auttoi, mutta ei se vielä sitä pientä arkaa tyttöä. Mua pelotti jotenkin kaikki ja elin vielä silloinkin semmoisessa omassa maailmassa. Kirjoitin paljon, mutta olin toki hirveän sosiaalinen että,
niin.
Ja olin semmoinen, että mä saatoin ottaa niin kuin ohjat käsiin ja näin. Mutta
ohjasit.
Että, niin kuin leikkikoulussa ohjasin muotinäytöstä ja komensin toisia ja isoveli rupesi kutsumaan mua matkanjohtajaksi silloin. Et kyllä semmoinen piirre on ollut aina, mutta se sisäinen arkuus ja se jotenkin paradoksi, että mä sitten tälle tielle näyttelijäksi olen joutunut tai puskenut itseni. Niin
koska oli pakko.
Oli pakko.
Mm. Siis samanaikaisesti ujo ja arka, kaikkea pelkääväinen, mutta sosiaalinen ja esiintymishaluinen olit, Susanna.
Kyllä.
Hirvittävän jännittävä paradoksi. No, koulussa et läksyistä tykännyt. Läksytkin saattoivat unohtua ja itse saatoit unohtua silkkiniitylle. Etkä lukiossakaan, sielläkään ei tullut ihmeempää kouluherätystä ainakaan matikassa, koska sen tiesit, että tiesi on oleva yksi ja se on teatterikoulu tai ei mitään suurin piirtein.
No,
mutta
se oli.
Eikö siinä kuitenkin, Susanna, ollut 76, kun ylioppilaaksi tulit, niin siinähän oli jotain hataraa yrittämistä vanhempien mieliksi yliopistoon, humanistityyliin, kirjallisuustiedettä ja estetiikkaa ja ties mitä.
Kirjallisuustiedettä ja filologiaa, enkä vaivautunut edes ottaa selvää, että mitä se filologia on. Ja muistan sen kyllä aika hyvin, että tunsin itseni ääliöksi, kun mä istuin siellä ja raapustelin, en ollut oikeastaan valmentautunut siihen. Ja sitten kun mä soittelin, että miten ne karsinat oli mennyt, niin ne nauroi mulle sieltä, sanoi, että no, sä sait 2,5 pistettä, kun minimi olisi ollut kai 7 tai jotain tällaista, niin ei mennyt ihan nappiin ne mun. Mutta enhän mä missään nimessä sinne halunnut, vaan se teatterikoulu väijy siellä, mutta mulle paljon suurempi asia heti koulun jälkeen oli päästä ylioppilasteatteriin. Päästä pois kotoota.
Niin, se oli se samanaikaisuus.
Muuttaa pois ja päästä ylioppilasteatteriin oli ihan semmoinen pakkomielen mulle. Ja
se oli monelle muullekin, jotka niin alalle aikoivat. Ja hyvä oli. Siis sinähän, sähän vedit siellä sen verenmakuisen hurjan komeromonologin. Mitä se tarkoitti pääsykokeena ylioppilasteatteriin?
Mä en muista siitä monologista oikeastaan muuta. En muistan vaan, että se syntyi aivan jostain niin kuin pakosta ja kauhusta, kun tuli tehtävä, että esitä joku 5 minuutin monologi, kirjoita se itse ja esitä se. Niin multa vaan rupesi tulemaan sellaista monologia tytöstä, joka on unohdettu komeroon. Komeroon, ja siinä ei ollut juurikaan mitään omaa elämäkerta kauheutta ja kammoa.
Eikö?
Ei ollut muuten kuin, että mulla on tämmöinen komeromenneisyys, kyllä. Mä kun täytin 50, niin yhtäkkiä mulle sanottiin, että pidä puhe. Enkä ollut yhtään valmistautunut siihen. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, että mulla on tämmöinen komeromenneisyys. Että kun mä olin ihan pieni tyttö, niin mä vietin joka heinäkuussa viikon mimmun luona Porissa. Ja mimmu asui funkkistalossa, jossa oli semmoinen maailman pienin komero, joka oli aika korkea. Ja sitten siellä oli pieni jakkara, joka oli päällystetty punavalkopallollisella kankaalla, jonka avulla mimmu sai sitten ylähyllyiltä tavaroita, niin mä istuin siellä komerossa kaikki päivät ja vispasin tyhjää.
Oho.
Mulla oli semmoinen pieni emalikattila, liukuvärjätty voisulakattila ja pikkuruinen vispilä. Ja sitten mä istuin siellä ja vasemmalla kädellä vispasin tyhjää, koska mun mielestä se oli kaikista ihaninta, mitä ihminen voi tehdä. Ja mä tää komero-osasto mietin, että mikä siinä oli, niin se sitten muistan Mäntyviidestä Tapiolasta, että muutin hetkeksi vaatekomeroon, jossa oli semmoinen eteisen päällä semmoinen kapea, matala käytävä, jonne laitettiin matkalaukkuja ja tällaisia. Niin mä heitin ne matkalaukut pois ja asuin siellä jonkun aikaa, en muista kuinka kauan. Musta oli ihanaa tehdä se pesä. Mä en koskaan saanut leikkimökkiä.
Oma paikka.
Oma paikka. Sitten kun mä olin teini-ikäinen ja angstinen ja runo maailmassa.
Runotyttö.
Runotyttö.
Niin.
Päällystin vihkoja niin biafralaisten kuville ja kirjoitin maailmantuskorunoja. Niin mä muutin portaiden alle koiran kanssa. Ja sitten tämä johtaa vielä siihen, että mun ensimmäinen asunto, kun mä pääsin sitten sinne Ylioppilasteatteriin, oli komero. Mä asuin 3 kuukautta ikkunattomassa komerossa, joka oli tosin aika suuri.
Päästäksesi kotoa pois, niin se riitti.
Joo, ja uuden Ylioppilasteatterin ystäväni asunnossa asuin.
Aika jännittävää. Siis tämmönen, hirveän voimakas
semmoinen joku oman psykologi halu. Sanoisi, mutta niin, siis pesän rakentamisen
halu, vaikka yksin tai näinä aikoina nimenomaan yksin.
Joo, kyllä.
Huomasitko, Susanna, itse, sehän tuli se, mistä tulee se komeroon unohdettu aivan tyttö. Se oli se opettaja, joka unohti koulun pihalle.
Niipä.
Tai jälkkäriin.
Niipä.
Siinä se on.
Niin.
Voi että.
Ja kai joku sellainen, että kun mä olin niin hirveän pieni silloin, ja kun mun unelma oli olla niin kuin prinsessa ja rokoko-täti, niin se oli niin kaukana minusta, kun mä muistutin enemmän ankkaa, harva valkoisen suoran tukan kanssa varustettu kaiffarisilmäpussit ja valtavat lapaluut, joilla mä harjoittelin lentämistä. Ja mähän uskoin, että jos mä oikein paljon harjoitan noita lapaluita, niin kyllä mä pääsen tästä vielä niin kuin ilmaan, mutta
tuo kertoo vahvasta tahdostasi, uskosta, että kun oikein yritän ja uskon, niin kohta lennän.
Niin, ja nythän mä lennän.
Niin, näin kävi ja hienosti on mennyt. No, se kelpasi ylioppilasteatterin valitsijoille.
Kyllä.
Se monologi, ja sinne lävähdit sisään ja itsenäistyit, pikkuhiljaa aloit aikuistua omassa pesässäsi siellä vinttikomerossa ja jotain hanttihommia jouduit tietysti tekemään. Muistatko, mitä teit?
No, kamalinta oli, että mä joka aamu vatsakipusena odotin puhelinsoittoa mikä semmoinen palvelu, että sijaisopettajia haetaan. Niitä mä tein jonkun aikaa, kunnes se stressi kävi niin sietämättömäksi, kun mä pelkäsin mennä sinne kouluun, josta mut aina ensimmäisenä ajettiin oppilaana pois opettajahuoneesta, niin se auktoriteetti oli pikkusen hankala. Että mä muistan yhden viidesluokkalaisten jumppatunnin tyttöjen ja ne vedätteli mua mennen tullen, kunnes mä tein yhden käden kärrynpyörän ja kerroin, että mulla on ollut 6 sormea tässä vasemmassa kädessä. Niin jopa mulla oli auktoriteetti, että mulla on tossa oli syntyessään 6. sormi. Elikkä mä oon tullut jostain muualta.
Siis sillä kädellä paiskasit
itse asiassa, vaikka mä olen vasenkätinen, niin oikealla kädellä.
Just.
En tiedä, taittuisiko enää, mutta.
Huimaa menoa. Niin, ne oli ne opettajan sijaisuudet siihen aikaan ylioppilastyttöillä aika
siivoja. Mä olin
muodikkaita.
Miellyttävä paikka oli tuolla Ruskeasuon vammaisten koululla. Olin siivoajana ja sitten mä olin myöskin hoitajasijaisena ja sain sieltä muutaman oikein hyvän ystävän pitkäksi aikaa, joiden kanssa kirjoittelin.
Ja sen verran rahaa sait, Susanna, että pystyit elämään siellä vinttikomerossa itsenäistä elämää.
Joo.
Pois Tapiolasta.
Sittenhän aika pian, itse asiassa niin kuin vuoden päästä, kun mä olin aloittanut siellä Ylioppilasteatterissa, jossa mä myöskin vastoin omaa luonnettani, niin hakeuduin tämmöisiin luottamustehtäviin. Mä olin rekvisiitanhoitaja ja työpalvelu vastaava. Ja mä oon muun muassa erottanut yhden ihmisen, kun hän ei ollut tehnyt sitä 2 tuntia kuussa. Ja hän on vieläkin mun mielestä katkera siitä, että Oho. Mä oon erottanut. Mä olin vähän liian tiukka.
Just.
Niin,
otit tosissasi senkin homman.
Kyllä, kyllä.
Siis nyt kuulkaas kaikki hyvät ihmiset ympäri maan, mitä hän haastaa. Näyttelijä, laulaja, kirjailija, kirjoittaja Susanna Haavisto, UNICEFin hyvän tahdon lähettiläs kohta 30 vuoden takaa, istuu täällä juhlittavana. Hän tulee, kuulkaas, naisen ikään. 56 täyttyy. Onneksi olkoon ja tervetuloa Yle Radio 1 syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos.
No niin, kiitit kuitenkin.
Ihan hyvä ikä kaikkien joukossa.
Siis viihdyt tässä ihmisen osassasi nyt hiukka lähempänä 60 ilmeisesti ihan hyvin.
Viihdyn, kyllä.
Just.
Kyllä, kyllä.
Kohta puhutaan, miksi lapsen mielesi haluat väistämättä säilyttää taiteen tekijänä ja muutenkin. Ja mummoutta kaipaat ihan kamalasti, mutta nyt korvaani kerrotaan, että pääsemme lennähtämään tuohon aikaan ihan sopivasti tuonne lukiovuosiin 3. ihmisen voimin. Noin. Oleellinen onnittelija sinulle, Susanna 56, on nyt läsnä. Hän on löytynyt suoraan somerolta. Masi Hilpi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Masi.
Moi, Susa.
Terve. Kiitoksia. Oi vitsi, nyt kun sä soitat, niin siinähän se meni, se tavataan ennen toukokuuta.
Tavataan ennen toukokuuta.
Joo, nyt näin, siirtyy taas ensi vuoteen.
No niin, ensi kesän taisi mennä.
Ihana kuulla. Joo,
mutta hei, on meillä tässä talvi. Silloin
niin
voi tavata.
Kyllä.
No nyt on ymmärtääkseni entisiä Tapiolan tyttöjä 2K:lla. Masi, eli Marja. Ei siis se elämänmenon Marja jostain toisesta todellisuudesta, vaan tämä Masi, Marja, elää nykyään somerolla ja Susanna täällä Helsingissä. Kuinkas kohta sitten Espoossa ilmeisesti noin 40 vuotta sitten. Kertokaa.
Kumpi kertoo?
Muistatko, Susa? Itse muistan kristallin kirkkaasti sen, että olin luona tileissä. Joo. Ja mun vihreä villatakki jäi teidän naulakkoon.
Kyllä, muistan. Oliivin vihreä villatakki.
Oho.
Joo. Ja sitten mä huomasin koulussa, että sulla oli se päällä. Joo.
Hei, mä muistan tämän kyllä. Ja se tuli puhumaan.
Ja tästä alkoi meidän ystävyys.
Sori, toi on mun. Se alkoi todella nopeasti, koska oltiinko me samana iltana jo teillä Virtapolulla jotenkin hippaamassa ja juttelemassa?
Todennäköisesti.
Tai sitten seuraavana perjantaina tai lauantaina.
Joo, hipat alkoivat vihreässä villatakissa, kumpi sitä sitten pitikään. Mutta Masi, puhu pikkasen kauempaa mikkiin, ettei mene niin särölle, kun olet niin innoissasi. Siihen puhelimesi mikkiin.
Tämäkään ei ollut uusi asia.
No niin, vähän kauempaa, hyvä. Siis siitä se alkoi, siitä vihreästä villatakista, kun bailattiin ja vähän takit vaihtuilivat. Ja etenitte ihan siitä... Vai miten ne tiet sitten? Siis ihan eri urille lähditte menemään kuitenkin.
Ihan eri urille, mutta meillä oli, Masi, muistat tietenkin niin. Tämän meidän tavan silloin. Silloin nuorina niin kirjoitettiin näitä kirjeitä itsellemme.
Joo.
Että,
ja piirrettiin kuvia.
Piirrettiin kuvia.
Joo.
Mutta me kirjoitettiin sellaisia kirjeitä, joissa me kuviteltiin, millaisia me ollaan, kun me ollaan lähes dead, eli nelikymppisiä. Kuviteltiin se tilanne, miten me ollaan unohdettu toisemme ja että ota, niin mähän aukasin ne aina kuukauden päästä. En mä jaksanut odottaa, mutta sä säilytit sen ja löysit sen.
Joo. Ja siinä me kuviteltiin, jos sä muistat, niin tällaisen termin, että sit meillä on ainakin ne lypsärikorvakorut korvissa.
Lypsärikorvakorut?
Joo, lypsärikorvakorut. Se tarkoittaa sellaista roikkuvaa korvakorua, jossa on joku tämmöinen kivi.
Okei.
Värillinen kivi. Ne oli lypsärikorvakorut. Okei.
Mä muistan sen, että me kuviteltiin, että meillä on hevoshuivit kaulassa ja vekkihameet päällä.
Joo, ja avokkaat.
Avokkaat. Joo, jos on kultaiset soljet.
Siis luitko, Masi, ihan oikeasti sen kirjeen vasta sitten, kun täytit 40, ainakin jonkun?
Joo, mä olin säilyttänyt näitä ja sitten meille tuli Susan kanssa puhetta niistä ja mä sitten lähetin niitä, mä en oikeasti muista, että koska mä oon sen avannut, mutta myöhään. Ja sitten meillä oli tosiaan tällaista, että me myös oltiin piirretty kuvia. Että mä muistan sellaisen kuvan, jossa olen minä ja Susa, me seistään tien risteyksessä. Ja meidän molempien päähän oli piirretty semmoiset lumikasat, koska me oltiin seisty siinä
me
niin kauan juoruumassa.
Niin kauan ne puhuttiin koko maailma ja kaikki miehet ja pojat ja muut.
Tämä
on ihana juttu. Näistä asioista, Masi, on syntynyt kaksi laulua. Kraanat auki -musikaaliin 95 kaupunginteatterissa on syntynyt Avaa vasta kun olet 40V. Joka on tämän innoittamana kirjoitettu, joka alkaa Hei minä, aikuinen nainen, täällä minä, levoton varsa, vain istun ja kuvittelen, mihin elämä vie, minkä annoksen antaa. Jota mä laulan tällä hetkelläkin, joka tulee uudelle levylle, tässä iässä nimiselle. Ja toinen oli tämä Ensirakkaus.
Mm.
Ensirakkaus, jossa lauletaan, nyt mä en saa just päähäni, kun en ole pitkä aikaa laulannut, niin siinä se on sen kuvan pohjalta kirjoitettu, että me seistään ja jutellaan.
Voi että mikä elämän kokonaisuus.
Niin.
Aika.
Meillä on tällainen upea menneisyys, eikä me olla unohdettu toisiamme. Ja mä olen Masin ihanan Jonna-tyttären, tai me olemme mieheni kanssa kummitäti ja kummisetä. Ja
eikö toisinkin päin tietysti?
On.
Yleensä. Kyllä, toisinkin päin.
Niin, arvasin. Joo, siis Timon. Se ystävyys, siis ilmeisesti sinä osasit sitä matikkaa, Maria, koska ymmärsin, että olet rakennusmestari.
Joo, kas kun sä et ruvennut mua opettamaan.
Ei olisi tullut rakennusmestari.
Niin.
Joo, musta ei olisi tullut kyllä.
Nyt muuten, hei, just nyt jysähti tuosta kummiudesta, ristikkäiskummiudesta päähän yksi juttu ja kysymys. Selvitetään nyt tämä kolmeen mieheen ja naiseen heti. Siis se 80-luvun loppupuolen toimittajahahmo soitin menoissa, se Susannan ikimuistoinen Juntta Kraustinen. Jossain olet kertonut, Susanna, että keksit sen huiman R ja L hauskasti käyttelevän puhettavan pikku kummi tytöltäsi, ettei vaan olisi Masi sinun tyttäresi.
Ei ollut. Hän on mun ensimmäinen kummityttö, Anni-Mari Pelli, joka asui ja kasvoi Punkaharjulla. Ja hänellä oli semmoiset puhepiat.
Niin.
Hän kun vastasi puhelimeen, ja hän sanoi Anni-Mari Pelli.
Niin
ja minä sitten vasta vähän vanhempana, kun hän oli vanhempi, niin uskalsin kertoa, että voi kulta pieni, että ihan paniikissa lukuharjoituksissa kysyin, että voisiko tällä toimittajalla olla tämmöinen puhevihan. Enkä voinut kuvitellakaan, että siitä tulee hahmo,
tyypillinen radiotoimittaja, kaikki ne puhevikoineen.
Kaksi vuotta jauhetaan sitä. Mutta tämmöiset intuitiiviset jutut on kyllä elämässä aika tärkeitä, eikö vaan, Masi?
On,
niin.
On.
Ja elämä menee niitä mukaan.
On niin kuin jännittävää se, että mulle tuli tämä mahdollisuus sua onnitella. Mä kerroin sulle jonain päivänä, että kuinka tämä osui oikeaan aikaan. Että kuinka täällä oli tarkoitus.
Taas kerran.
Joo, mutta voi. Sitä me ei kerrota kaikille.
Ihana.
Mä kerron sulle.
Mä soitan sulle.
Juuri. Niin.
Kun mä en ole täällä. Ihana kuulla, koska näin se menee.
Näin että se menee.
Kun kattelee elämää taaksepäin, niin kaikille niille, eihän niitä silloin muistat kaiken maailman tuskat, kun oltiin se nuoruus, kun ollaan tyttökavereista mustasukkaisia, kuka on toisen kanssa enempi ja kaikki semmoinen niin kuin loputon.
Niin, tai kun rakastuttiin samaan
mieheen. Niin, no kaikki nämä.
Niin.
Niin. Mutta ei kai sitä kasvaisi vahvaksi, jos ei silloin nuorena niin ottaisi kaikkea niin kauhean vakavasti, vaikka ei pitäisi.
Aivan. Mutta joutuisi välillä murjotuksikin.
Koska tämähän muuttuu vaan niin kuin paremmaksi tämä elämä sillä tavalla, että kun ei tarvitse olla kauhean vakava.
Marja, muuten tahi Masi, vielä yksi kysymys ennen kuin tästä erkanemme tällä kolmikolla. Hyviä juttuja, ihanaa, että löydyit. Se on tärkeää, että Somerolta löytyi tämä Masi meille, mutta ootko nähnyt Susanna Haaviston esityksiä paljon? Vai kaikkiko?
Siis sanotaan niin, että siihen maailman aikaan, kun asuin vielä pääkaupunkiseudulla toki enemmän. Mutta siis nyt viime vuosina, joo, mä aina sanon Susalle, että kyllä mä tuun.
Niin.
Sitten aina muka on jotakin. Se on ihan mun perussynti.
Joo.
Ja siitä mä itse kyllä niin kuin kaikista eniten kärsin. Koska mun täytyy kuitenkin sanoa, että aina kun mä oon saanut itseni raahattua esityksiin, niin mä oon nauttinut. Niin. Mä oon nauttinut sydämestäni.
No. Minäpä kuule pakotan sinut sitten siinä.
Se on todella.
Ihan kiristän sitä, että en tule teille, jos et tule
niin,
katsomaan.
Ja se on semmoista
täytyy
tässä
valtakunnassa. Tässä iässä tulla kuuntelemaan johonkin kaupunkiin. Me maaliskuussa lähdetään kiertämään. Levy
no,
ilmestyy
niin
maaliskuussa. No, kiitos. Mä otan tämän.
No niin.
Mä kirjoitan tämän johonkin ylös.
Hyvä juttu. Kiitos,
ainakin
Masi.
Sydämeen.
Hienoa, kun olit mukana täällä. Jatkuvat
Masi,
Susanna Haaviston radiosyntteri. Kiitos.
Moi moi.
Morjens, hyvää syystalvea.
Moi,
hei hei.
Samoin, moi.
Moi.
Noin.
Aiku hieno.
Semmoista Somerolla.
Somerniemellä.
Semmoista on elämänmeno ja todellakin elämänmeno. Siitä täytyy nyt puhua. Siis kun ilmeisesti 18-vuotis lahjaksi Susanna Haavisto sait Pirkko Saision esikoisromaanin Elämänmeno.
Joo, jotain semmoista se oli.
Ja sehän jytisi. Siis jotain tapahtui nupissasi ihan hurjaa samaistumista tähän Marjaan ja ties mitä.
Samaan aikaan mä luin Irving Stonein kirjoittaman kirjan Hän rakasti elämää, joka kertoi Vincent van Goghista. Ja mun tätini Helena Haavisto oli saanut se joskus nuorena, se oli kellastunut aivan kiharaksi itketty kirja ja mä vaan kiharrutin sitä lisää, koska se vaikutti muhun niin valtavasti, että voisiko musta tulla taiteilija? Mä ujosti kysyin itseltäni ja sitten mä sain tämän elämänmenon, joka niinku pani palikoita paikoilleen, että mä uskalsin itselleni sanoa, että mä ihan oikeasti haluan näyttelijäksi ja haluan sinne teatterikouluun. Ja luin lehdestä, että siihen haetaan, että Åke Lindman ohjaa elokuvan, TV-sarjan. Ja ei käynyt mielessäkään, että mä uskaltaisin mennä jonnekin, soitella jonnekin, että pyrkiä koekuvauksiin.
Mutta halusit se Marja olla.
En uskaltanut edes ajatella.
Niin.
En, vaan että mä ajattelin, että ihanaa, että mä samastun tähän Marjaan. Mutta sitten tuli apulaisohjaaja viettämään iltaa Yle Plus -teatterin iltamiin, jossa mä esiinnyin ja lauloin. Niin hänpä tuli kysymään, että voisitko tulla koekuvauksiin, ja leukamaassa äänkytin, että juu, ja oli joulun alus aika, ja siinä oli koekuvattu jo kuulemma parikymmentä tyttöä, ja sitten oli ihan siis ei aaton aatto, vaan aaton aaton aatto. Ja sanottiin, että tulee Pasilaan, että nyt on niin, että ei keritä varsinaisesti koe kuvaamaan. Ja Ritva Oksanen ei ole paikalla, vaan että se joudut nyt näyttämään Ooke Lindmanin kanssa. Ooke
Ritva Oksasen tilalla näytteli Ooke tässä treenissä, tässä kokeessa.
Kyllä. Ja kuvaaja katsoi. Mua ei kuvattu lainkaan, vaan mä olin niin kuin viimeinen tyttö, jota Ooke katsoi. Ja sitten ne sanoi, että mene tuonne kahvilaan odottamaan. Ja mä olin aivan paniikissa, mä muistan mitään, miten vaikeaa oli kuvitella, että Ooke Lindman, järkelemäinen mies, on vihainen äiti, joka retuuttaa mua.
Vihainen työläisäiti.
Kyllä. Sitten mä menin sinne istumaan ja mä olin siinä ehkä 2 minuuttia, niin se tuli se porukka sieltä ja sanoi, että aiotko pyrkiä teatterikouluun, jos aiot, et saa tätä roolia.
Oho.
Koska seuraavana vuonna teatterikoulun karsintojen aikaan oli kuvaukset Leningradissa, eli minä sain sitten sen roolin ja leijailin suurin piirtein kotiin siitä. Itse asiassa ensin puvustoon otettiin mittoja ja etsettiin vaatteita. Sitten mä menin kotiin kohdatakseni rakkaan koiramme Neten, jolla oli siis leukemia. Ja hän oli sitten siinä tilassa, että meidän piti Juhan kanssa viedä Nette lopetettavaksi. Että se oli hyvin ristiriitainen päivä, että se päätyi itkuun sitten, vaikka mä olin onnellinen.
Juha oli jo olemassa.
Juha oli olemassa, joo. Mä olin 17, kun me ruvettiin seurustelemaan.
Niin just.
Tuli just 30 vuotta naimisissa olemista ja tasan 39 vuotta itsenäisyyspäivänä tulee siitä, kun me ollaan oltu yhdessä. Apua!
Nuoresta iästäsi hurjan paljon Juha Tikka on ollut seurannasi. Kyllä. Ja edelleen on aina vaan joka päivä. Mutta nyt on pakko tarttua siis tuohon tosi rajuun valintatilanteeseen. Sinulle sanottiin, että sinä olisit paras elämänmenon marjaksi Ritva Oksasen tytärtä näyttelemään tässä kalliolaisessa työläisdraamassa, oikein perusteellisessa saisiossa. Mutta jos aiot teatterikorkeakouluun, niin joudut valitsemaan. Hirveä tilanne.
No ei se ollut mitään hirveä siinä, koska mä olin sitä mieltä, mä olin niin nuori ja olinhan pyrkinyt siis kerran kouluun ja putosin ykkösvaiheesta, koska en missään nimessä. Mulla ei ollut siis motiivia pätkääkään, että mä halusin päästä sinne
ylioppilasteatteriin. Ahaa, takana oli yksi,
oli yksi
yritys.
Pyrintä. Joo. Oli semmoinen, että totta kai mä pyrin heti suoraan koulusta silloin toukokuussa ja musta se oli vaan ihan kamalaa. Ja olin ihan tyytyväinen, että putosin ykkösvaiheessa. Mutta nyt se, että tämmöisen tilaisuuden sain, niin yksi välivuosi lisää tuntui vaan mulle paremmalta. Että mä edelleenkin pääsen pois siitä tapiolalaisuudesta ja pumpulissa kasvanneisuudesta jotenkin, niin se oli, mun mielestä se oli vain hieno tilaisuus.
Sait voimaantumisen, aikuistumisen kyllä. Vuoden taas.
Kyllä.
Ja etpä huonoa vuotta saanutkaan.
Esiteatterikoulun kyllä, että se oli huimaa olla mukana siinä.
Kerro nyt vaikka niistä Leningradin kuvauksista kesällä 77.
Joo, siellä, sen muistan, että kesä pamahti siellä ja mehän oltiin Seela Sellan kanssa siellä tädin kanssa ja se oli ihan huikea reissu, kuten koko tämän elokuvan tekeminen ja se, mitä mä opin kameran edessä tekemisestä. Olin toki ollut naapurilähiössä jo monta vuotta, mutta tämä oli elokuvaa ja Ooken kanssa työskenteleminen, samoin olla Seelan ja Ritvan ja monien muiden taitavien näyttelijöiden seurassa, niin se oli huikea. Mä muistan semmoisen, tämä on niin vavahduttava kokemus, meillä oli studiossa, kotimiljöt oli studiossa, niin Ritvalla oli vaikein monologi, Kaikon Mänt, se, niin kuin, jota hän on sitten
jonka kaikki muistavat.
Ja kaikki keskittyy, aika paljon ihmisiä noin intiimissä kohtauksessa on studiossa, kaikki kamerat ja ihmistä, mutta niin hiljasta oli studiossa. Ja Ritva aloittaa sen monologin, hän tekee sen niin hienosti, että mun nousee vieläkin kyyneleet silmiin, kun se oli ihan, me istutaan siinä, mä muistan, lapset istu ja Lempi ja isä ja me katsotaan vaan yöpuvuissa, kun äitiltä tulee hirveä purkaus. Ja sitten se loppuu ja oli hiiskumaton hiljaisuus. Ja yhtäkkiä kuvaaja Pauli Sipiläinen menee Ooken luokse ja kuiskaa jotain. Ja Ooke valahtaa valkoiseksi. Ja sitten hän menee Ritvan luokse, joka puuskuttaa siinä, että se meni yhdellä otolla. Kuiskaa Ritvalle, että Ritva kulta, että filmi loppuu. Muutama hetki ennen kuin tämä monologi loppuu, että se pitää ottaa uudestaan. Ja kun me katsottiin, miten Ritva keräsi itse, kun hän sitten vähän joutui, että hänelle tuli sitten Ritva Oksasen itku sen jälkeen, koska hän oli ladannut siihen kaikkensa. Mutta hän keskittyi ja teki sen, joka on siinä elokuvassa. Tämä on niinku huikein muisto siitä.
Filmi loppui muutamaa sekuntia ennen sen kohtauksen loppumista.
Kyllä.
Huhhuja.
Sitten ladattiin lisää filmiä. Ja...
semmoista oli elämänmeno. Ja hyvä tuli. Kaikon mänt, eikä riittäntkään, vai miten se on. Voi että, siis se oli aikamoinen praktikum-vuosi.
Oli.
Ennen kuin sitten kävit teatterikouluun yrittämässä. Milläs mielellä nyt menit sitten yrittämään? Olitko kasvanut ihmisenä ja näyttelijättären alkuna?
No, ehkä semmoisen puoli milliä.
Tämä oli vähän lainausmerkissä kasvanut ihmisenä.
Mutta mä menin sillä mielellä, että mä hädissäni panin paperit Ebenezeriin, kun mä ajattelin, että jos minä en pääse nyt, niin minä en tule pyrkimään montaa kertaa. Mä olin katsonut yhtä ystävää, joka pyrki monta kertaa ja sitten se traaginen viimeinen putoaminen viimeisestä vaiheesta oli niin kova paikka, että mä ajattelin, että minä en rupea tuommoista kärsimään, että minä haluan sinne nyt. Ja muistan, että silloin karsinat kesti 2 viikkoa yhteen putkeen ja muistan ne kaikki tunteet, että ykkösvaiheesta, kakkosvaiheeseen, miltä se tuntui lukea se nimi sieltä ovelta. Ja muistan, että mulla oikeasti oli sellainen olo, niin kuin mä olisin ollut 2 viikkoa hiihtokilpailuissa silkkiniityn ympäri pakkasessa, että raudanmakusuussa.
Ultrahiihdoissa.
Ja sitten mä katsoin niitä siellä oli pari ylioppilasteatterikaveria, jotka niin kuin pisti itsensä niin huimasti likoon ja aukasivat sydämensä ja suurin piirtein vatsalaukkunsa siellä. Ja minä ajattelin, että minä en tee mitään, joka ei tuu musta itsestäni.
Et yli yritä.
En yli yritä, enkä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että mä pääsin. En muista vielä sen, kun me tultiin jostain Kekkereistä. Me oltiin jo ystävystytty ison porukan kanssa siellä karsinnoissa. Ja meitä käveli 5 rinnakkain katsomaan. Ja me lallateltiin, kun se tajuttiin, että meitä on 5. On täysin mahdotonta, että me kaikki päästäisiin sinne. 4 meistä pääsi. Ja se yksikin sitten seuraavana vuonna.
No niin.
Mutta se oli, siinä kävi sitten kyllä niin, että kun mä aloitin sen teatterikoulun sitten aivan paniikissa, niin ensimmäisenä päivänä meidät käytettiin vanhalla korvaklinikalla, niin foniatrilla.
TV:stä tuttuna aloitit ja sitten foniatrille.
Joo, kaikki foniatrille. Piti tarkastaa äänihuulet. En usko, että sellaista nykyään tehdään, mutta kohtasin sitten siellä semmoisen järkälemäisen, tosi pelottavan näköisen miehen, joka oli vähän pihainen. En vitti nyt sanoa hänen nimensä sitten ollenkaan, mutta pöydällä oli varmaan 20 äänirautaa, joista suurin oli semmoinen tappoväline, ihan mielettömän iso ja varmaan 5 kilon painoinen. Ja sitten hän sanoi, että hänellä ja Taru Valjakalla on Suomen isoimmat keuhkot, että meistä lähtee pisin ääni. Ja sitten hän pajautti semmoisen niin pitkän äänen, että mun kiharatukkani suurin piirtein suoristui siinä. Ja sanoi, että no niin, anna sinä tulla. Ja sitten kun mä olin ihan kauhuissa, niin multa tuli, että
pihaus.
Ihan pihaus. Ja sitten hän katsoi mun kitaan ja sanoi, että miten sinä olet päässyt teatterikouluun. Näillä äänihuulilla ei lauleta koskaan, huusi mulle vielä ovelta. Ja minä sitten parkuin sinne kouluun ja mullahan sitten puhkesi allergiat ja systeemit. Ja
reagoit sen verran.
Että mulla on sellaisia, jossain joku kasetti tuolta kielistudiosta, jossa tehtiin puhetehtäviä, niin mulla oli tämmöinen ääni, koska mulla oli nenä ihan tukossa koko 1 vuoden. Joulun alla Eila Rinne tuli sanomaan mulle, sit, joka oli näyttelijän työn opettaja, että kuule Susa, että miten susta ei niinku irtoa mitään. Että jos olisi vielä semmoinen tapa, että niinku ennen oli 50-luvulla, oli semmoinen tapa vielä ehkä 60-luvun alussakin, että katsottiin 1,5 vuotta, että onko susta jo mihinkään. Mm. Ja sitten joululta erotettiin.
Erotettiin.
Niin minut olisi erotettu joululta, 78. Ja siitä mä sitten niin katannuin sen verran, että tapahtui sellainen, että mä itse tajusin, että mä olin ollut tosi vaisu ja pieni, koska mua pelotti. Sitten mä päätin niin ruveta uskaltamaan, että jos ei uskalla uskaltaa, niin ei tapahdu mitään. Ja me tehtiin semmoinen radikaali ratkaisu, että me irrottiin yhdestä ryhmästä, puolet irtos. Ja meille sanottiin, että jos te löydätte hyvän näytelmän, joka tehdään sen etyydi, niin sen ku. Ja sitten me saatiin ohjaajaksi Kari Rentola ja Kari Heiskanen näyttelijän opettajaksi, joka oli, he olivat neloskurssilla silloin. Me tehtiin Eeva-Liisa Mannerin Uuden vuoden yö, joka on vaikea, tosi vaikea näytelmä. Ja mä sain sitten tietyn roolin, joka oli selkeästi niin kuin tämmöisen nätin tytön rooli tai tämmöinen. Mä saattaa, niin. Ja Ulla Tapaninen sai semmoisen koomisen roolin, joka oli miehen rooli ja sitten tuli nainen. Niin mä muistan, että mä kaksi yötä mietin, että uskallaanko mä mennä kysymään Kari Rentolalta, että minä haluaisin tehdä tuommoisen roolin. Että mulla on semmoinen olo, että mun täytyisi nyt näyttää, että kun mulle sanottiin, että mut erotetaan tai erotettaisiin. Niin, sitten Kari sanoi, että okei, ja sitten kertoi Ullalle tämän, niin Ulla varmaan muistaa, että ehkä kaksi viikkoa me oltiin niin kuin välit poikki sen takia, että minä vein häneltä tämmöisen kuningasroolin. Niin. Eihän näitä missään julkisesti esitetty, että ne oli semmoisia etyydejä, joissa tuli opettajat katsomaan. Niin. Ja sen tekeminen oli niin vaikeaa, koska mä olin niin kuin traagikko, ja Kari Heiskanen sanoi mulle, että nyt rupeet jumalauta olemaan hauska. Miten? Ja mulla on se tunne, että vasta sitten kun tuli opettajat ja kaverit katsomaan, niin sitten musta irtosi se tulppa ja mä annoin mennä ja mä olin hauska.
Soitinmenojen tuleva aika näkyi
oli
siinä.
Oli aikamoinen vuoren ylitys, mutta tästä mä oon aika ylpeä, että mä tein sen. Tosin sitten opettajat sanoivat, että nämä olisi pitänyt tehdä päittäin näin, että tämän ryhmä olisi pitänyt tehdä tämä ja Runarion Yllikin ryhmä ja tämmöistä, mutta tällaista oli se ensimmäinen vuosi.
Äänesi aukesi, tulit rohkeaksi, voimakkaaksi ja semmoiseksi.
Todella pikkuhiljaa.
Kasvoit
ei,
ja
ei, en.
Et äkkiä,
aloin
mutta
olla sillä tiellä.
Hissukseen pääsit
aloin olla sillä
tielle ja uskalsit olla hauska. Vaikka traagikoksi itsesi aina aiemmin olit kokenut,
niin.
Kun olit semmoinen pikkunen ja ujo ja arka. No, laulajan äänesi löytyi huolimatta tämän, mikä se oli, tuppokulmainen
järkelemäinen
lääkärismies. Huolimatta hänen mielipiteestään löysit myös laulajan äänesi. Nyt napsutetaan oveen, tervetuloa!
Eikä! Sieltä tuli Lea
sieltä saapuu, kuten alkuviikosta salaa sovittiin, Susanna. Ihan hyvä ja kellon lyömällä. Tervetuloa, Jukka Arvassalo, morjens. Ole hyvä ja istu.
Kiitoksia.
Sieltä
ja
saapui.
Tämä on syntymäpäiväsankarille.
Voi kiitos.
Erinomaista. Lahjakin tuli.
Ihana, kaunis Lea Pekkala.
Lea Pekkala sellisti.
Sellisti ainakin. Ihanuista ja kauneudesta voidaan olla monta mieltä. Mutta tässä on lahjani sinulle. Susa, se on, symbolisoi mielestäni aivan mainiosti sinua minulle, ystävällesi.
Sinua hänelle. Kerro vähän. Avaa radion kuuntelijoille nyt sitä.
Kiitos jo tästä.
Ole hyvä.
Kuuntelua kohdille ensin. Tässä on kynttilä, joka on kirkkaan värinen, vähän kiedottukin johonkin kirkkaan väriseen. Ja se on mielestäni niin kuin sinä, Susa. Se on kirkas valo, joka loistaa minulle, ja se lämmittää, niin se kietoo sisäänsä.
No nyt se tuli sit tippa tuonne silmään.
Se ei haittaa.
Ei se
haittaa. Ole vaaraksi. Me
ei
tiedetään se
me
molemmat.
Tiedetään se.
Mm. Joo.
Ei, ei koskaan.
Erinomaista,
kyynelet
kun tulit,
ole,
tulemaan, Lea.
Kiitos. Oi, kiitos.
Sankarimme tykö. Siis missä te olette alun perin tavanneet? Näyttelijä, laulaja ja sellisti, Lea Pekkala.
Kyllä meidät on yhdistänyt
musiikki.
Alun perin me ollaan tavattu, siis Suomi ja muusikkopiirit eivät ole järin suuria. Me ollaan tuttuja perheinemme, miehemme tuntevat toisensa. Ja ihan ensimmäistä tapaamista, muistatko sinä?
Onko ollut Anna-Marin isossa konsertissa? En Anna-Mari Kähärän. On varmaan aiempi.
On mun mielestä aiempi.
Tämä on tätä kuule. Tämä on tässä iässä, kun ei noita vuosia muista, kun ei. Kaikista on niin kuin, sanoit, se oli tuossa toissa vuonna, niin siitä on kuitenkin 8 vuotta.
Siitä on 8, niin.
Ei sillä ole merkitystä, mutta...
Mutta se, liian että vaikea ollaan, kysymys tämä, että niin, missä juuri
no niin.
Tismallisesti.
Eikä sillä ole merkitystä, vaan ei se, että ole. Meidän... Se menee kyllä niin, että meidän rakkaus ja samanlainen tapa ajatella musiikkia, lauluja,
kyllä.
On se, miksi me olemme tutustuneet.
Niin. Kyllä. Parempi kysyä, milles rupesitte? Mitä teitte ekana musiikkimaailmassa yhdessä?
Me tehtiin yhdessä, muistaakseni soitettiin yhdessä, kun me perheenemme matkustettiin pohjoiseen.
Ollaan aikaisemmin.
Ollaan
mun mielestä aikaisemmin, mutta ensimmäinen semmoinen tiivis yhteinen oli Millennium.
Kyllä.
Millennium-juhla
Levillä. Kyllä, näin
joka
oli.
Oli hyvin muistorikas konsertti, koska me suunniteltiin erittäin tommonen, vähän niin kuin vakava ja monipuolinen. Lea soitti ihanasti Berserkiä ja sellolla. Ja,
kevyt Sibeliusta muuten, joo, muistankin.
Kevyt Sibbeä. Olimme juuri, anteeksi.
Niin, mä vaan pakko kertoa siitä, koska se oli niin kuin juhlava tilaisuus, mutta että se on hauska, että voi tulla semmoinen mauste. Ylimalkaan ihmiset oli pukeutuneet hienosti ja varustautuneet siihen, että muistaakseni vähän spiikattiin englanniksi ja muuta. Mutta ensimmäisessä pöydässä ihan siinä lähimpänä niin istuu semmoinen nainen, joka on ihan, sanotaanko nyt suoraan, perskännissä. Ja koko konsertin ajan haukkuu mua. Mene pois, kun sä olet niin huono. Ja oli pieniä vaikeuksia, ettei niin kuin mennyt sanomaan. Menin sitten konsertin jälkeen, kysyin, että anteeksi, olet sä leipuri? Sitten mihin jää. Olet sä leipuri? En ole. Mä sanoin, aha, no hyvä, koska en mäkään tulisi työntämään likaisia sormia sun taikinaas. Että, eikä hän ottanut sitä vastaan, hän oli sen verran juovuksissa ja hänen miehensä veikin hänet pois siitä sitten. Mutta se jäi kyllä siitä hienoudesta jäi mieleen tämä, että poistu, koska olet niin huono.
Se oli kärsivällisyysharjoitus, kyllä se niin, meille se niin. Koko konsertti.
Lea, juuri kun tupsahdit sisään, niin olimme päässeet kiinni siihen. Jos sallit, niin jatketaan, koska se koskettaa teitä molempia. Se on mukamme. Ehdottomasti musiikkia ja Susannan soitin on tässä. Hän on se itse se soitin, enimmäkseen. Ja tässä on nyt aika traagisia juttuja jo kuultu kaiken maailman tuppokulmaisista lääkäreistä ja muuta. Ja tulihan se sitten se pulma myöhemminkin esiin, kun oliko se nyt niin, että se puolen vuoden äänellinen kriisi jossain vaiheessa vuosituhannen taitteessa, niin oliko se ennen tätä äänihuulileikkausta vai sen jälkeen?
Äänihuulileikkauksen jälkeen. Mulla oli ollut siis pitkään kadoksissa yksi nuotti, eli H. Mä aina aamuisin, kun mä heräsin ja... Yritin saada sitä tulemaan ja sieltä tuli semmoinen niin kuin pihinä ja poks. Ja se oli pitkä juttu. Mä tiedän, mistä se syntyi ja ei siitä nyt enempää, mutta meni sitten lääkäriin ja siellä oli iso liuskeinen kyhmy toisessa äänihuulessa.
Liuskeinen kyhmy,
siis syntynyt pitkän ajan sisällä. Ja sitten menin operaatioon ja erilaisten komplikaatioiden ja muiden takia mä sain kaiken näköisiä jälkijuttuja sen leikkauksen jälkeen, niin mun ääni ei ruvennut kuntoutumaan millään. Johtuen myöskin siitä, niin kuin nytkin narisee, että mulla on äänihuulet, joilla ei lauleta koskaan, niin kuin se lääkäri sanoi, jotka eivät ole suorat, vaan on väärät. Ja ne ei ota koskaan sieltä alhaalta kiinni ja se on mun äänen sitten se salaisuus ja se ongelma, että se myöskin... Niin. Kärisee ja väsyy välillä.
Salaisuus
ja mutta ongelma. Se ei meinannut palautua ollenkaan. Niin se oli kyllä yksi raskaimpia aikoja elämässä, kun piti miettiä, että mitä sitten, että jos mä en pystykään laulamaan. Että kun mä uskon siihen, että ääni on ihmisen sielu.
Se on sulle rakkainta. Jopa näyttelijän työssä.
Niin ja sitten se on se, että se on se 5-vuotias luppasilmäinen Susa. Kun jokaisessa, sinä olet se pieni Jukka, se on sun ääni. Ja Lean ääni on se pieni Lea Oulusta. Mm-hmm. Että jos mä menetän sen pienen tytön, niin sen takia se oli niin suuri. Se ei ollut enää se, että mun ääni, Että kyllä mä mietin, että mä rupean sitten kirjoittamaan, mutta se suru siitä, että mä menetän sen pienen tytön itsessäni, oli niin musertava, että mä kävin ihan pohjalla. Mm-hmm. Niin kuin todella syvissä vesissä ja kamalia ajatuksia oli, kun mä ajoin edestakaisin moottoriteitä ja tuijottelin kallioleikkauksia, että mentiin syvälle. Mutta just sitten onneksi palautui ja sen takia mä oon joka ikinen kerta, kun mä saan laulaa, niin mä oon kiitollinen.
Joo.
Mä sain vielä, mä sain bonuksena yläääniä sen jälkeen, kun se kuntoutui, että,
no niin,
että multa löytyi yläääniäkin.
Heivataan himpun verran vähän aiempiin, iloisempiin vaiheisiin, kun löysit paitsi oman äänesi silloin jossain vaiheessa Helsingin kaupunginteatterissa, löysit myös toisen ihmisen äänen, ja se toinen oli vahvasti Eija Ahvo.
Kyllä.
Eikö niin? Ja siitähän lähti se. Niin.
Ensin näyttämällä. Mä olin ylioppilasteatterissa, ja Eija oli ensimmäistä vuottaan kaupunginteatterissa, ja kyseessä oli Ihmisvihaaja, jossa Eija näytteli naispääosan, ja sitten Arto F. Hellström, joka ohjasi sen, niin halusi mut siihen ylioppilasteatterissa semmoiseksi mykäksi palvelijaksi, jota ei ole koko näytelmässä. Toni Edelman sävelsi kauniin musiikin hienoon esitykseen, ja esitys alkoi sillä, että Heidi Kruun, joka näytteli toista kamarineitoa ja mä näyttelin sitä palvelijaa, niin me laulettiin kolmiäänisesti tai hyräiltiin. Ja sitten vasta pikkuhiljaa nämä ihmiset tutustuivat niiden äänien sisällä. Eli 5-vuotias Eija Helena Juankoskelta ja 5-vuotias Susa Tapiolasta niin tutustui.
Tämä on jännittävää, tämä ikuinen paluusi siihen, mikä on meissä, eli se lapsuus. Mutta sekin on jännittävää, kun iästä, Lea, tässä jo puhuimme kolmisteenkin, niin toisaalta sulla on se hillitön kaipuu mummouteen. Susanna, siis mikäs tässä NS-keski-iässä on vikana?
No, sitä olisi vaan jo ihan valmis, koska tiedän, että nuoremmalla pojallani on ollut vauvakuumi jo pitkään, että se passaisi nyt pirtaan, mutta odotamme tässä kärsivällisesti. Ja voi olla, että ei meistä koskaan tule mummoja ja ukkeja, mutta varamummoja ainakin sitten,
niin,
jos ei muuta.
Mieleltäsi voit aina kuitenkin olla se klassikko mummo. Olet jossain sanonut jotain semmoista, että tahdot sitten joskus olla mestari mummo ja kahden paikan asukki. Tarkoitatko, että ylläpidät kahta huushollia vai mitä?
Ei, itse asiassa ei tarkoita sitä, vaan se, että haluaisin viettää osan vuodesta aina jossain muualla.
Aha.
Mutta en välttämättä haluaisi omistaa missään tietyssä paikassa, vaan mieluummin kokisin se jotenkin mielenkiintoisena, että vaihtaisi paikkaa, että asuisi sen marraskuun, joka voisi poistaa koko kalenterista, niin sen kuukauden ihan jossain pois ja muutaman muunkin kuukauden ehkä.
Niin.
Tämmöistä unelmaa.
Mutta nyt on kivaa radiosyntymäpäivillä. Valoisaa meininkiä. Nyt on pakko ottaa tämä esiin. Lea, sinustakin tämä on aika jännittävää, koska tässä näkyy Susanna, jota et vielä tässä iässä tuntenut. Siis kyseessä on Hymylehti vuodelta 1967. Kirsti Vallasvaara on kannessa ja sisäosista avautuu. Tämä on Aarre Yleisradion kirjastosta. Avautuu Susanna Haavisto teidän perheenne. Tutkikaas vähän. Iskä Jukka soittaa pianoa. Ja siinä ovat Susanna, Ollu ja Janne.
Ja Janne on pieni kaljupäinen.
Pieni
kalju. 64. Jukka Haavisto 37. Apua.
Niin.
Ja äidillä on joku peruukki päässä. Ihan kauheata.
Ja siinä on hienoja ennakointeja kaikesta.
Sitten on tämmöinen teennäinen kuva, kun istutaan kahvilla. Oli jotain pullaakin. Ja äidillä on marimekko päällä ja
niin,
minulla. Mä siis inhosin noita marimekkoja.
Niin. Teillä oli ihan hirveän musisoiva perhe. Aina soititte ja esititte jotain.
Minä lauloin.
Ja isä uskoi sinuun, että sinusta tulee valtava laulajatar tai näyttelijä, mitä vaan ikinä haluat.
Joo, silloin kun mä synnyin, niin silloin se kyllä ajatteli, että musta tulee pianisti, koska mulla oli se 6 sormea tuossa vasemmassa kädessä.
Niin, se ylivoimainen etu.
Mutta se otettiin pois. Lea, tää on kuulkaa tässä iässä. Tämmöisiä voi nähdä.
Niin.
Joo.
Ihan mieletöntä.
10-vuotias Susanna, siinä pianon ääressä.
Pianon ääressä. En osaa soittaa yhtään. Kävin 8 vuotta hakkaamassa pianoa erilaisilla opettajilla, mutta voitte kuvitella, että ihmiseltä menee kaikki halu pianon soittoon, jos pianotunti on teini-ikäisenä, niin 7:00 maanantai-aamuisin. Joo, näin oli mulla murha. Ja sitten se loppui kyllä siihen.
Joo, joo. Tämä on siis ajalta, jolloin Susanna oli 10 ja nyt hän on 56. Semmoista on elämämme ja elämän menomme. Kerro nyt vähän siitä, kun todella löysit komedian ja stemmalaulun. Se tapahtui telkkarisarjassa äärimmäisen ikimuistettavassa Soitinmenot-meiningissä. Elämänmeno ja soitinmenot. Siinä niin. Menoa kerrakseen. Siis, se laulaminen soitinmenoissa, se oli komeeta.
Joo, eikä kukaan voi kuvitella, että me laulettiin Aarno Ranisen kotona, joka nauhoitus keskeytyi hirveän usein, kun hänellä oli papukaija, joka saattoi kesken nauhoituksen sanoa, että kuka tulee? Kuka tulee?
Siis Aarno Ranisen kotona tehtiin äänitykset.
Joo. Näin tapahtui kyllä.
Joo. No joo. Olitteko te kaikki kuitenkin yhtä aikaa koolla?
Oltiin, kyllä.
Erkki Saarella, joo. Heikki Kinnunen, Heija Ahvo ja sinne.
Kyllä, kyllä. Se oli nimenomaan, siis mä lauloin hankalia välistemmoja, niin se oli kyllä semmoinen stemmakoulu. Itse asiassa mä en ole kauheasti kurssittanut koulun jälkeen itteeni, mutta mä oon käynyt Esa Helasvuon koulun, mä oon käynyt Jukka Linkolan koulun, mä oon käynyt Arno Ranisen koulun, mä oon käynyt, nyt viimeksi mä oon käynyt Lea Pekkala ja Anna-Mari Kähärän koulua. Tämän meidän yhteisen projektin
kaikista
tässä iässä.
Otat oppia.
Tässä iässä levyprojektin tiimoilta. Ja tässä mä voin juurikin kutsua sut päälle soittoja soittamaan meidän makuuhuoneeseen. Mä oon laulanut meidän makuuhuoneessa tätä uutta levyä.
Hyvä makuuhuone
niin
sound.
Hyvä.
Siis todella kutsuva kutsu. Niin kuin huomataan, Arno Raninen oli aikansa edellä.
Kyllä.
Silloin tehtiin kotona töitä ja nykyisinhän se on vallan tavallista.
Se kuulkaa sopii tässä iässä tosi mainiosti, että viime lauantainakin mentiin sieneen ensin ja sitten, että mitäs, tekisikö mieli laulaa?
Niin.
Joo, no otetaan yksi kappale ja meni niin kivasti, että otetaan toinen ja hirveän kiva. Ei ole mitään ihan semmoista, loppusus. Että studio maksaa. Ja, niin,
sanos
Lea
nyt,
saa kuule, tulla meille soittamaan.
Nyt alkaa tiuku repiä, kuulkaas no, voi, hyvät voi. Naiset sen verran, että Lea, nyt joudut sanomaan, minkälainen musiikkiperhe sinulla oli.
Minulla oli lapsuudessani. No sellainen musiikkiperhe, että siellä rakastettiin musiikkia kovasti ja me siskoni kanssa jonkun verran teimme. Minä sitten pitkällä tähtäimellä loppuelämäni.
Niin.
Siitä tuli mun ääni ja mun tapa. Mä olin hyvin introverttin lapsena ja nuorena ja se musiikki oli mulle ihan semmoinen välttämätön kanava kuljettaa, niin kuin heijastaa maailmaa, kertoa tunteista ja välittää.
Niin,
valitsin sellon sattumien ja kyllä sitten omankin tahdon kautta loppuun.
Introverttien, mutta vahva soitin kuin mikä.
Lea kyllä. On semmoinen sellisti, joka pitää nähdä. Kun me ekaa kertaa harjoiteltiin
meidän olohuoneessa. Hän onkin elokuvasellisti.
Harjoiteltiin ekaa kertaa meidän olohuoneessa Anna-Marin ja Lean kanssa, niin me oltiin kaikki selin ruokahuoneeseen päin, johon Juha tuli ovelle ja sanoi, että hän purskahti itkuun, kun hän katsoi meidän kolmen selkiä ja etenkin Lean selkää, kun Lea soittaa.
No niin, kiinnostavaa.
Elää ja on kaunis.
Soittaja takaa, hyvä juttu. Siis aika se vain rientää, se täytyy muistaa
vaikka
ja taiteilijaa muistaa.
Nopeasti.
Tällä syntymäpäivän lahjalla terveiset ja onnittelut Susanna Haavisto.
Kiitoksia.
Sinulle Yle Radio Yhdestä. Tämä on uutta lintua, hannua.
Aha.
Kiitos käynnistä onnittelemassa Lea Pekkala ja sankarimme Susanna Haavisto. Erityiskiitos sinulle. Hyvää syksyn jatkoa. Heipä hei.
Kiitoksia. Hyvää syksyä kaikille.